Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Dnešní vydání bude z velké části zaměřeno na kauzu konce světa, která má nastat v prosinci letošního roku. Přineseme rozhovory s astronomy Jiřím Grigarem, Janem Vondrákem a Michalem Švandou, kteří se k tomuto tématu vyjádřili na speciální tiskové konferenci v Akademii věd. Na novinky z fyziky se kvůli tomu dnes nedostane a tak budeme pokračovat rovnou počasím. Meteorolog Radek Tomšů nám vysvětlí, proč se nám někdy zdá, že předpovědi počasí nevychází. Dále si povíme o soutěži o nejlepší vtip na téma konce světa a majského kalendáře. Fyzik Vítězslav Kříha nám vysvětlí, co je to Higgsův bozon, o kterém se v posledních měsících tak mluví a kdy se rozhodne o jeho existenci. V seriálu o hvězdárnách se Štěpánem Kovářem vydáme do Dobříše za dávno zaniklou hvězdárnou. A co nabízí obloha? Zkuste si třeba důkladně prohlédnout planetu Mars. Po 22. hodině ji uvidíte skoro přesně nad východním obzorem a s postupem noci to bude stále lepší a lepší. Nachází se v souhvězdí Panny na hranici s Lvem. V dalekohledu uvidíte především dvě věci. Stále ještě není vidět celá polokoule Marsu, ale jeví fázi těsně před úplňkem. Kotouček planety tak nebude v dalekohledu přesně kruhový. Dobře je momentálně vidět také severní polární čepička planety. Tato oblast, pokrytá v podstatě jinovatkou, má bílou barvu a kontrastuje tak s narudlým nádechem zbytku kotouče.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Tak nám má nastat konec světa. Už zase. I mladí lidé si dobře pamatují, jaké skázonosné zvěsti se objevily před blížícím se koncem roku 1999. Teď sice nemáme nijak pěkně kulatý rok, ale za to datum 21.12.2012 se pamatuje tak dobře, že se na konec světa velice hodí. Jakou radost by z toho měl Jára Cimrman. A protože dotazy veřejnosti k tomuto tématu se stále množí a protože někteří lidé volají a píší na hvězdárny ovládání opravdovým strachem, nezbylo astronomům nic jiného, než se k tomuto přihlouplému tématu vyjádřit. Alespoň tak Pavel Suchan z České astronomické společnosti zahajoval 18. ledna tiskovou konferenci na Akademii věd. Celá ta údajná předpověď konce světa se točí kolem kalendáře americké civilizace Májů. A přidává se k tomu i údajná hrozba z nejbližšího slunečního maxima. A tak se na tiskovou konferenci, která vzbudila v médiích veliký ohlas, vydal za nebeský cestopis kolega Dan Mrázek. A co se tam dozvěděl, to je předmětem jeho příspěvku.
Staří Majové měli dobře vyvinutou matematiku, vyspělé zemědělství, stavili velkolepé chrámy, prováděli složitá astronomická pozorování, takže to, že se stavili i kalendář, nás nemůže překvapit.
Majský kalendář je velice složitý kalendář, na rozdíl od našeho, používá řadu cyklů. K zápisu jednoho data v kalendáři se používá vlastně datování ve všech těch cyklech, které oni používali.
Říká předseda České astronomické společnosti inženýr Jan Vondrák. Tak třeba cyklus 260 dní se nazývá Colkin. Dalším cyklem je Háb o 365 dnech. Následuje 9denní cyklus s pojmenovanými dny a Katunový kruh. Ten obsahuje 13 katunů po 20 tunech, přičemž jeden tun je 360 dní. Takže celý Katunový kruh má 93 600 dní. No a aby to bylo ještě komplikovanější, paralelně k tomu všemu se používal takzvaný dlouhý počet.
To je cyklus o délce 1 872 000 dní, který oni používali k záznamu svých astronomických pozorování, případně předpovědí těch astronomických nějakých jevů do budoucna.
Dlouhý počet se udával jako jedno pěticiferné číslo v kvazidvacítkové soustavě, které znamenalo počet dní od počátku kalendáře. Kam je počátek kladen podle našeho současného kalendáře, ale říct nedokážeme, tedy ne s jistotou. A dokonce, jak potvrzuje doktor Jiří Grigar, s koncem svého kalendáře Májové o žádném konci světa nemluví.
Je pro mě záhadou, že taková informace, která absolutně nemá žádný podklad, která dokonce bych řekl, že je urážkou Májů, protože Májové byly velice dobrá civilizace, která měla významné astronomické vědomosti, proto měli také tak dobrý kalendář, tak jako jak tomu ten kalendář přijde, že se teď dostal do takovéhle souvislosti, když to nemá absolutně žádný podklad. Přece žádný kalendář nemůže svou existenci nebo neexistenci ovlivnit dějiny, to je přece čistě lidská dohoda, že si vytváříme kalendáře, ale v přírodě to nemá žádný význam. Příroda se řídí fyzikálními zákony a podle toho můžeme spekulovat o koncích světa, ale rozhodně to nemá žádnou souvislost s tímhle konkrétním datem.
Májové poznali, že vesmírné děje probíhají v cyklech. No a teď akorát končí jeden takový cyklus, tedy přesněji, končí jen podle jednoho způsobu výpočtu. Pokračuje opět Jan Vondrák.
Já si nemyslím, že zrovna 21. prosince 2012, ale spíš až za 104 let 14. prosince 2116. Tolik lidí mluví o tom, možná protože se jim líbí to hezké datum 21. prosince 2012. Jsou tam ty jedničky, dvojky, dobře se to pamatuje. Ale když testujeme ty jednotlivé vztahy, které různí autoři publikovali, na základě schopnosti toho kalendáře předpovídat astronomické události, tak zjistíme, že právě ta korelace autorů Goodmana, Martineza a Thompsona, která nám dává konec kalendáře na to 21. prosince, tak ta právě vyhovuje velice špatně. Z hlediska v minulosti pozorovaných astronomických úkazů. Daleko lépe vyhovuje korelace bratří Bémů, kteří právě stanovili konec tohoto cyklu až za těch 104 let.
Vztah mezi majským a naším kalendářem se určuje právě na základě shody astronomických pozorování.
Vezmeme si dvě dlouhé latě. Jedna latě majský kalendář, druhý je náš kalendář. A my si tam uděláme risky na tu lať majského kalendáře, kde jsme našli v majských záznamech, že pozorovali nějaký astronomický úkaz. Na tu druhou lať, která reprezentuje náš kalendář, si namalujeme risky, kdy ty úkazy skutečně nastaly. A teď ty dvě latě proti sobě posunujeme, až dojdeme k nejlepší shodě těch rysek. A to je ten správný posun mezi oběma kalendáři. Není to jednoduchý, záleží na tom, který ty úkazy vybereme. My jsme při tom testování se snažili vybrat jenom ty úkazy, o kterých jsme si byli naprosto jisti, že byly opravdu pozorovány a když jsme věděli, o jaké úkazy šlo.
Takže několik možných konců majského kalendáře už máme za sebou, a to v letech 1493, 1614 a 1753. Další možné teprve nastanou. Kromě zmíněného roku 2116 to může být třeba v letech 2220, 2438 nebo dokonce až 2532. No a teď si z toho vyberte. Ostatně, jak říká Jiří Grigar, takzvaných zaručených konců světa jsme přežili už několik.
Jsou to konce světa, které jdou na běžícím pásu na každý rok. Mám takový pocit, že to souvisí trochu s tím, proč lidé chodí rádi do kina na horory. Protože se rádi bojí a vlastně vědí, že ten strach je takový bezpečný, že se jim v tom kině nic nestane. Tak oni také jako berou ty zprávy o konci světa jako zajímavou informaci, trochu se bojí, ale vědí, že to přežijí, protože konců světa bylo předpovězeno nepřeberně. Dokonce se divím tomu, jak snadno ti šarlatáni, kteří to propagují, jak snadno se otřepou po svých blamážích, protože lidé, kteří předpověděli konec světa na jeden rok, když to nevyšlo, tak řekli, no jo, my jsme se spletli, ale ono to bude za dva roky a lidé jim to zase věří a pak za tři roky a pak říkají, no ono, my jsme to odvrátili a to ještě taková další vulgarita, protože oni samozřejmě nic neodvracejí, nemají co, ale tím pádem pořád ta veřejnost je bere a když si vezmete, jak namáhává je vědecká práce, jak je těžké dospět nějakým poznatkům, tak to veřejnost nezajímá, ale tady tyhle hlouposti tím se opravdu baví, ale hlavně ti šarlatáni dobře vědí, že je to dobrý biznis.
Závažné je, pokud se předpovědím konce světa odhodlají i vědci. Jedním z nich je britský astrofyzik John Gribbin. Ten spolu se Stephenem Blechbenem v roce 1974 vydal publikaci Jupiterův efekt. V ní psal, že v roce 1982 se planety zarovnají do přímky, což vyvolá na Zemi obrovská zemětřesení. No a nestalo se nic. Nespočet předpovědí konce světa se vyrojil s přelomem tisíciletí. Nic nového pod sluncem to ale není.
Když byl rok 1000 křesťanského letopočtu, tak existovalo hnutí, kterému se říkalo chiliasmus, zasáhlo celou Evropu a tvrdilo také, že bude konec světa. Takže vždycky, když je kulaté číslo, to se dobře pamatuje, tak bude konec světa, abychom věděli, kdy to bude.
21. prosinec 2012 podle všeho lidstvo přežije. A tím se hned v roce 2013 můžeme dočkat zvýšené sluneční aktivity, pokračuje dr. Michal Švanda z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.
Sluneční činnost se opakuje poměrně pravidelně, zhruba jednou za 11 let, probíhá takovými výkyvy nahoru a dolů, zvyšuje se, snižuje se ta sluneční činnost a příští maximum se očekává v květnu až červnu roku 2013. V zásadě to neznamená nic jiného, než že jevy, které spojíme s tou sluneční aktivitou, sluneční skvrny, sluneční erupce, protuberance a další záležitosti, v tomto období jaksi výrazně narůstají, budou mohutnější, budou četnější.
Při zvýšené sluneční aktivitě dochází k výronu a plazmátu do meziplanetárního prostoru.
Kromě naprosto běžného slunečního větru, který se šíří tím meziplanetárním prostorem, je v případě těch erupcí velmi často možné pozorovat tzv. Výrony hmoty do korony. Tyto výrony hmoty do korony, plazmové oblaky, letí tím meziplanetárním prostorem a mohou interagovat s planetami, s jejich magnetosférami a to je to, co se běžně děje. Takže potom máme situaci, kdy oblak plazmatu, který je teplejší a hustší a táhne sebou nějaké své vlastní magnetické pole, naráží na zemskou magnetosféru. Ta zemská magnetosféra se chová v podstatě jako deštník, ona nedovoluje přímý prostup těch slunečních částic na Zemi, takže ty částice jsou donuceny tu magnetosféru obtéct, ale mohou pronikat v oblastech těch magnetických pólů, mohou pronikat do atmosféry a také tvar a charakter té zemské magnetosféry částečně ovlivňují, což vlastně znamená, že zemské magnetické pole během těchto událostí se časově mění, což je právě ta nejdůležitější záležitost, kdy časově proměněné zemské magnetické pole může mít vliv na především pozemskou technologii.
Nalétávající plazmový oblak tak může třeba vyřadit kosmické družice a také může způsobit plošný výpadek elektrické energie na Zemi.
Především ohrožena je Severní Amerika, Severní Evropa, oblasti Severního Ruska a oblasti Austrálie, tak pokud by na těchto velkých oblastech došlo k přerušení dodávky elektrického proudu, tak by to mělo velký vliv na úroveň života člověka, jaký známe. Čili kromě teda skolabování dodávky elektrického proudu by samozřejmě posléze skolabovala doprava, protože bez elektrické energie není možné ani načerpovat nádrž benzínu nebo nafty. Mělo by to velký vliv na úroveň zdravotnictví, samozřejmě na obchod a na ekonomiku jako takovou.
Takže by přece jenom konec světa?
Ta pravděpodobnost je malá už proto, že těch maxim sluneční činnosti jsme přežili už mnoho a pokud si pamatuju, tak žádné významné katastrofické události, které by měly skutečně celoplanetární dosah, to nezpůsobilo. To je jeden aspekt a druhý aspekt je, že se nenechává nic náhodě. V 80. letech vznikl nový vědecký obor takzvaného kosmického počasí, který se právě zabývá monitorováním stavu okolí Země z hlediska sluneční činnosti a i dalších záležitostí. Takže v případě nějaké významné události ve sluneční činnosti nejsme nepřipraveni a dají se přijmout nějaká protiopatření, aby se případné škody minimalizovaly.
A pokud se někdo bojí o své zdraví?
Tu a tam se říká, že jsou lidé, kteří jsou jaksi citlivější na změny magnetického pole a že tedy potom bolí hlava nebo prostě se nesoustředí a podobně. Tady na to můžu jenom říct, že ty změny magnetického pole způsobené sluneční činností jsou v úrovni zhruba tak stovek miliardin Tesla. No a magnetická rezonance, kterou lidé podstupují poměrně běžně, je v úrovni tak zhruba Tesla, čili v tomto případě je to zhruba 10 milionkrát silnější magnetické pole, které se prostě zapne náhle, čili nedovedu si představit, jak by takový člověk na takovou magnetickou rezonanci reagoval.
Podle doktora Michala Švandy tedy můžeme být klidní. Nemluví o tom, že vůbec nevíme, co konkrétně se v květnu 2013 stane, tak přesně sluneční aktivitu předvídat neumíme. Takže majský kalendář nás letos nezahubí, nezahubí nás ani sluneční erupce příští rok, tak co by nás tak ještě mohlo zahubit? Pokračuje Jan Vondrák.
Nejčastěji se mluví podle mě o sestavení planet do přímky, ke kterým dochází ovšem jednou za 90 let úplně s železnou pravidelností, takže je jasné, že tam k ničemu nedochází. Mluví se často o takzvaném přepolování Země, což je taky nesmysl, protože dochází k přepolování magnetického polu Země, které sebou nepřináší žádné přesuny hmot na Zemi, takže to nemůže vyvolat třeba zemětřesení nebo posuny kontinentů. K tomu by mohlo dojít, kdyby se posunula osa rotace, ale ta na rozdíl od magnetického polu je v Zemi velice pevně zafixovaná. To se mění v rozmezí 10 metrů nebo někdo. Zatímco ten magnetický pol mění svou polohu o desítky kilometrů za rok.
Nejreálnější hrozbou pro život na Zemi může být podle inženýra Jana Vondráka dopad asteroidu. Jenže jediný, který nám v současnosti trochu hrozí, je Apophis. Ten kolem Země proletí v roce 2029 ve vzdálenosti 30 000 km. To je docela blízko, takže Země si ho může přitáhnout a při příštím průletu v roce 2036 se Apophis se Zemí srazí. Jenže to by se v tom roce 2029 musel trefit jen do velice malého místa, což je dost nepravděpodobné. No a kdyby přece, tak pořád bude dost času na to, aby se srážce zamezilo.
Tak to byla slova našich astronomů. Když bych to měl nějak uzavřít, je předpověď konce světa právě na 21.12.2012 do nebe volající pitomost. Takže zůstaňte v klidu. On konec světa kvůli například slunci jednou v daleké budoucnosti skutečně přijde a astronomové ti to vědí nejlépe. V budoucnosti blízké, tam je tou možná vůbec největší hrozbou spíše člověk.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Jak vypadá práce meteorologa, kdy předpovědi vycházejí, proč a kdy naopak nevycházejí a na jak dlouho je vůbec možné předpovídat počasí? O tom všem si bude povídat Eva Bucharová s Radkem Tomšů z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Dnes bych se chtěl zabývat a rozkrýt, co nebo kdo stojí v pozadí předpovědí počasí a jak pracuje takový meteorolog, tedy člověk, který se denně zabývá předpovědmi počasí. Často se mluví o tom, jak předpovědi nevycházejí, ale málo kdy mají meteorologové šanci svou práci obhájit před veřejností. Tak já bych se dnes o to pokusil.
Věřím, že to nebude jednoduché, protože větu těm to zase dneska nevyšlo. Slyšíme poměrně často a určitě i svým známým musíte své předpovědi často vysvětlovat.
Ano, to máte pravdu. Celý ten problém začíná tím, že naše území je poměrně členité, obklopené horami a počasí napříč celou Českou republikou se liší někdy dost výrazně. Dám takové příklady. Za prvé zimní inverze s nízkou oblačností. Pod Krušnohoří klesají teploty pod nízkou oblačností až na minus 7 stupňů Celsia. Vyskytuje se mlha, často i drobné snížení. Naproti tomu ve stejnou chvíli máme jen o pár kilometrů dál na hřebenech Krušných hor slunečno, skoro jasno a teplotu kolem plus 10 stupňů. No a teď jiný příklad. Letní vedra ukončuje přechod studené fronty přes naše území. Takže odpoledne na jižní Moravě dosahují teploty až k 36 stupňům Celsia. Naopak v Chebu je tou dobou už několik hodin zataženo, prší a teplota jen okolo 16 stupňů. Tedy na pár stech kilometrech rozdíl 20 stupňů. Bum. No a teď, jak toto všechno dostat do jednoduchého textu, který by neměl být příliš složitý ani dlouhý, protože právě takto od nás vyžadují televize, rozhlas, noviny, všichni chtějí hlavně vše zjednodušit, nejlépe vyjádřit teplotu jednou hodnotou na celý den pro celé území České republiky. Ale jak jsem již zmínil, to není možné a je to hlavně fyzikální nesmysl.
Takže co dělat, na co si dát pozor? Je tedy taková celostátní předpověď třeba v Českém rozhlase nebo České televizi nevěrohodná? Nebo můžeme jí vůbec věřit?
Ne, tak toho bych se nebál. V Českém rozhlase, ale i v České televizi připravují předpovědi odborníci, kteří si dávají záležet na kvalitě předpovědí a snaží se spoustu věcí podchytit. Problému při interpretaci předpovědí je hned několik. Předně je potřeba si uvědomit, že taková předpověď pro celostátní médium je obecná. Nemusí v ní být nutně zmíněny všechny detaily daného místa. O to se snaží regionální předpovědi, které vydává Český hydrometeorologický ústav pro jednotlivé kraje. Regionální předpovědi jsou pro dané území mnohem přesnější, protože je sestavují místní meteorologové a ti mají zkušenosti s regionem, která je pro předpověď také velmi důležitá. O tom se ještě zmíním později. Samozřejmě se dají ty předpovědi najít na stránkách hydrometeorologického ústavu.
Na co by si tedy ještě měl běžný člověk dát pozor při interpretaci předpovědi počasí?
Tak především se často stává, že lidé poslouchají jen tak jakoby na půl ucha, čtou jen titulky novin nebo na internetu a tam se často vypíchne nějaká extrémní hodnota a pak často slyším vyčítavé. Tak kde je těch vašich minus 17 stupňů? No a já musím vysvětlovat, že předpověď se musí poslouchat celá a že v ní bylo minimální teploty minus 6 až minus 10, ojediněle na sněhové pokrývce a horských údolích až minus 17 stupňů. Samozřejmě ten, kdo se ptá, měl zrovna těch minus 6 a je přesvědčený, že nám to zase vůbec nevyšlo. Právě třeba teď v zimě se často stává, že je rozpětí teplot v noci značné, může to být až 20 stupňů rozdíl na nevelkém území a záleží na vyjasnění sněhu, větru a podobně. A to jsem ještě nezmiňoval, jakou doslova paseku předpovědí třeba dělá značná proměnlivost hranice sněžení. Například před týdnem se v různých místech měnila několikrát denně a postihnout všechny tyhle změny do předpovědi je nereálné. Proto někdy předpovědi trpí určitými zjednodušeními, protože není možné psát o každém místě zvlášť, i když samozřejmě by si to mnozí přáli.
To všechno vypadá poměrně komplikovaně. Co tedy slouží meteorologovi k vytvoření dobré a hlavně přesné předpovědi počasí?
Tak nesou to zejména předpovědní modely, mají však své chyby a je právě na meteorologovi, aby jejich chyby napravil a převedl vše do srozumitelného textu. Je to tedy hlavně o dlouholeté zkušenosti meteorologa, znalosti dané lokality a i o znalostech fyziky.
Stává se, že předpověď prostě nevyjde. Proč se to děje? V čem jsou hlavní příčiny?
Především je to samotná nepřesnost modelu, která vychází už z principu, že jde pouze o určité přiblížení skutečnému stavu v atmosféře. Už na vstupu do modelu máme řadu nepřesných údajů a protože modely jsou velké systémy složitých rovnic, tak také výsledky po počátečním chybném zadání musí být zákonitě nepřesné. A pokud se tyto nepřesnosti nepodaří meteorologii dostatečně odhalit, předpověď mu zkrátka nevyjde. Nezapomeňme ale, že předpověď se skládá z teploty, oblačnosti, srážek, mlh či bouřek. Tyto prvky se hodnotí, takže někdy nemusí být jen předpověď mlh, jindy zase třeba teplot. Obecně je úspěšnost předpovědí na druhý den přes 90%, zhruba to znamená, že asi každá 11. až 12. předpověď nevyjde tak, jak bychom si představovali.
Na jak dlouho jsou předpovědi úspěšné? Dá se třeba předpovídat na celý rok, tak jak jsme to nedávno mohli zahlédnout v médiích, například, že letos po 20. srpnu bude mrznout?
No, klasická předpověď se dá dělat jen na zhruba týden dopředu, protože pak spolehlivost a úspěšnost předpovědí rychle klesá. Statisticky se dá pouze určit, jak by v daném období roku mohlo být s určitou pravděpodobností. To se dělá na základě historických dat a z nich se snadno dá určit, že právě ty přízemní mrazy, především na horách, se v srpnu občas vyskytují. Rozhodně ale dnes nikomu neřeknu přesně a lidé se na to ptají často, jak budou mít 11. července na svatbě někde v České republice. Ale zase, když pojedou ten samý den na svatbu do Řecka, už teď jim můžu říct, že na 95% budou mít v tento den slunečno, beze srážek a poměrně teplo. U nás je ale taková jistota zhruba asi jen 50%. Téma předpovědi je rozsáhlé a protože jsme ho dneska zdaleka nevyčerpali, vrátím se k němu i v dalším příspěvku příští měsíc.
Eva Bucharová s Radkem Tomšů nás zavedli do tajů výroby předpovědí počasí. Dozvěděli jsme se, proč to zrovna u vás někdy nevyšlo, kde si můžete najít přesnější předpovědi pro váš region a proč dnes nevíme, jaký konkrétně bude rok 2012.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Teď mám dobrou zprávu pro všechny ty z vás, kteří máte rádi humor a zároveň jste natolik soudní, abyste nevěřili na konec světa. Česká astronomická společnost se rozhodla, že nepůjde cestou neustálého opakování, že konec světa nebude, ale že si z toho udělá legraci. Přímo na tiskové konferenci, o které jsme si dnes říkali, byla vyhlášena soutěž o vtip o konci světa a majského kalendáře. Celé znění soutěže je dostupné přes www.astro.cz, kde jsou také vtipy postupně zveřejňovány. Soutěžní kategorie jsou dvě, kreslený vtip a psaný vtip. Omezení a pravidel mnoho není, přeci jenom jde hlavně o to udělat si legraci. Kreslený vtip záleží jen na vás, jen je potřeba poslat ho jako JPG nebo PNG. Psaný by neměl být delší než půl stránky. Do redakce Astro.cz během týdne přišlo asi 20 vtipů. Překvapila především básnička, tedy formát, se kterým organizátoři nepočítali, ale hold je to také psaný projev, takže proč ne? Někteří účastníci ovšem nepochopili, že soutěžit se dá jen s vlastním výtvorem a přeposílají pod svým jménem vtipy, které se po internetu válí už měsíce. Ale jiní autoři jsou naopak velice nápadití a myslím si, že soutěž určitě pobaví všechny. O vítězi v každé kategorii rozhodnou hlasováním na astro.cz přímo čtenáři. Hlasování proběhne v období od 1. do 21. prosince, to pro případ, jak říkají astronomové, kdyby konec světa opravdu nastal. Na Silvestra pak bude vyhlášen vítěz, který dostane jako odměnu speciální prohlídku Observatoře astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově. Takže přivolejte svou můzu a posílejte vtipy.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Vědci ve švýcarském CERNu stojí před konečným potvrzením nebo vyvrácením částice zvané Higgsův bozon. V jistém smyslu jde o částici, která se svými vlastnostmi řadí nad všechny ostatní. Pokud bude potvrzená, stane se takzvaný standardní model fyziky elementárních částic kompletní. Více o tajemném Higgsově bozonu v příspěvku Lucie Priknerové prozradí Vítězslav Kříha z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Higgsův bozon je částice, která je zodpovědná za hmotu ostatních částic. My nemůžeme měřit přímo, my můžeme měřit pouze výsledky srážek, které nasvědčují na jeho přítomnost. Tyto produkty, které vznikají, jsou produkty, které vznikají i při jiných jaderných reakcích. A proto musíme měřit velké množství experimentů, abychom vyloučili, že to, co měříme, není dáno nějakým náhodným projevem, ale že to je skutečně důsledek výskytu Higgsova bozonu. Zatím ta měření jsou na přesnosti nepříliš velké na to, abychom mohli s jistotou tvrdit, že ano, tady jsme Higgsův bozon našli. To, co je plánováno na rok 2012, je tuto přesnost zpřesnit tak, že pravděpodobnost chyby se sníží pod 1 ku zhruba 2 milionům a pak už nám bude jasno, zdali Higgsův bozon se vyskytoval a my jsme měřili jeho stopy, nebo zdali musíme začít stavět novou, krásnější teorii.
Higgsův bozon nemá standardní postavení. Někdy se jí také říká božská částice.
Higgsův bozon je částice, která je poslední, která nám chybí do takzvaného standardního modelu, do modelu, který pomocí jednoduchých stavebních kamenů nám umožní sestavit veškerou látku a veškerou hmotu ve vesmíru. Tato částice je jakousi nadčásticí v tom slova smyslu, že působí na všechny ostatní částice a uděluje jim to, co pak vnímáme jako hmotnost.
Až se po sériích měření dozvíme další zajímavé informace o Higgsově bozonu, bude to v podstatě doplněním posledního dílu do skláračky, která nám lépe pomůže poznat rané fáze vesmíru a jeho samotný vznik.
Posune to nejenom vývoj, řekněme, částicové fyziky, ale musíme si uvědomit, že vlastně, jestliže zkoumáme takto velké energie, tak zkoumáme i ty nejranější období vývoje vesmíru, takže to nám v podstatě velice zpřesní naše představy o vzniku vesmíru jako takového, zpřesní nám naše představy o velkém třesku, kdy panovaly energetické poměry, které odpovídají právě částicím v urychlovačích. Toto detailní pochopení nám vlastně umožní lépe poznat hmotu, která tvoří naše okolí a tím pádem i předvídat děje, které musí probíhat.
Higgsův bozon se od ostatních zkoumaných částic vymyká nejen svým významem, ale také svými vlastnostmi. A proto je tedy nejobtížněji zmapovatelná a přišla na řadu až jako poslední.
Poslední na řadě Higgsův bozon z toho důvodu, že on má sám velice velkou klidovou energii. Ta klidová energie, jak se ukazuje, bude pravděpodobně zhruba 126 gigaelektronvoltů. Takže abychom si to dovedli představit, je to částice, která je víc než 1000x těžší než proton, než jádro vodíku, je víc než 1 000 000x těžší než elektron. Takže je potřeba urychlovačů, které urychlují částice na velmi vysoké energie, abychom vůbec byli schopni tuto částici měřit.
O skutečně obtížném zkoumání této částice svědčí i datum, kdy se poprvé o Higgsově bozonu začalo uvažovat.
Higgsův bozon byl předpovězený už v roce 1964 a od té doby se zatím nepodařilo na žádném z urychlovačů jej detekovat, takže se postupně přesouvaly preference z Evropy v CERNu do Ameriky, Fermilabu, kde se doufalo, že se na Higgsův bozon přijde a nyní už se zdá, že ten míček zůstane na straně Evropy.
I když by mohl být Higgsův bozon poměrně pyšnou částicí, protože vzniká z ničeho a poměrně výrazně ovlivňuje ostatní částice, přesto jako každý smrtelník podléhá fyzikálním zákonům.
Ta částice se vyskytuje rovnoměrně tam, kde se vyskytuje ostatní hmota, že ona tam vzniká z ničeho virtuálně a posléze zanikne ve velice krátkém času tak, aby se neporušil zákon zachování energie. Kvantové zákony umožňují vytváření částic z ničeho jaksi na dluh, ale pokud nepřijde nějaká jiná částice, která by jim tu energii dodala a vytvořila z té fiktivní částice skutečnou, tak ta částice průběžně zanikne. To, že Higgsovy bozony průběžně vznikají, vlastně způsobuje, že se ostatní částice pohybují jinak, než kdyby tam nebyly. A tohleto jiné pohybování my si pak vyjadřujeme jako hmotnost. Čili z tohohle hlediska je ten Higgsův bozon poměrně důležitý.
Higgsovy bozony jsou typické tím, že jsou součástí interakce s ostatními částicemi.
Ten standardní model vysvětluje, že máme částice, které tvoří hmotu a pak částice, které tvoří interakci mezi tou hmotou. A Higgsův bozon je právě částice interakce, čili vzájemného působení. Tohle je vlastně to, po čem pátráme, to už je poslední částice z toho vzájemného působení. Z toho, co si asi lidi dovedou představit, je interakce elektromagnetická, kdy vlastně to částicové působení je posílání si fotonu mezi jednou částici a druhou tam a zpátky, tak aby o sobě ty dvě částice věděly. Stejným způsobem funguje slabá, silná interakce a nad těmito interakcemi pak je nadřazený právě Higgsův bozon.
V příspěvku Lucie Priknerové o Higgsově bozonu hovořil doktor Vítězslav Kříha z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Tak snad se letos povede rozlousknout tento částicový oříšek jménem Higgsův bozon.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
V našem seriálu o hvězdárnách se dnes vydáme za velice starou a dávno zaniklou hvězdárnou. Ocitneme se mezi Vltavou a Českým Krasem v Dobříši. Hvězdárnu nám představí Štěpán Kovář z České astronomické společnosti.
Hvězdárna v Dobříši je jednou z našich nejstarších hvězdáren. Vznikla někdy okolo roku 1850 a zanikla o 11 let později v roce 1861.
Takže dneska si říkáme o hvězdárně, která pochází z poloviny 19. století. To asi moc dobových informací o ní nemáme. Máme třeba fotografii?
Fotografii jsem objevil ve starém čísle časopisu Říše hvězd a proto také jsem se o té hvězdárně dozvěděl. Takže ano, fotografii, jak hvězdárna vypadala, tehdy tu skutečně máme. Jednalo se asi o 3x3 metry velikou nástavbu na domě a sice mezi čtyřmi komíny. K pozorování pak sloužila jednotlivá okna této nástavby. Dům po zániku této hvězdárny a odstěhování se jejího majitele sloužil jako sídlo děkanského úřadu.
Tak to je dost neobvyklé postavit si hvězdárničku mezi čtyřmi komíny. Znamená to tedy, že nešlo o kopuli?
Ne, byla to skutečně taková malá věžička mezi komíny. Vybudoval si ji lékař, který tehdy působil v Dobříši, pan Josef Brož, který tedy kromě toho, že byl lékařem, tak se zajímal o astronomii a proto si tuto malou hvězdárnu na svém domě vybudoval.
A jak je možné, že fungovala tak krátkou dobu, jenom 11 let?
To bylo způsobeno tím, že se doktor Josef Brož v roce 1861 z Dobříše odstěhoval a přestěhoval se do Plzně. O jeho činnosti pak toho už mnoho nevíme, jenom to, že byl dvakrát zvolen do místního zastupitelstva v Plzni a také to, že v roce 1873 v Plzni zemřel.
Takže za těch 11 let máme zprávy o tom, jestli ta hvězdárna byla čistě jeho soukromá nebo sloužila veřejnosti třeba?
Pravděpodobně se jednalo pouze o jeho soukromou observatoř, ale o pozorováních, které tam snad prováděl, žádné zprávy nemáme.
Po takhle starých hvězdárnách se určitě velice těžko pátrá. Jak se vám ji podařilo najít?
Obecně takovéto staré hvězdárny lze jen stěží nalézt, to chce opravdu mít štěstí. To je ten základní atribut, který člověk potřebuje. V případě Dobříše tady existuje článek, tedy publikace v astronomickém časopise, a protože máme štěstí, tak i tento dům, to bývalé sídlo děkanského úřadu, bývalý dům Josefa Brože, dodnes v Dobříši stojí, je asi 300 metrů vzdálen od toho hlavního náměstí směrem na severovýchod, je krásně opravený a tuto hvězdárnu doktora Brože dodnes tedy můžeme spatřit. Když nemáme to štěstí na nějaký článek a nalezneme v archivech nebo třeba i v tom časopise jenom fotografii, tak ta situace je podstatně složitější. V takových případech jsem volil metodu, že jsem všem lidem v daném městě stejného jména poslal dopis s dotazem, zdali nepatří do příbuzenské linie daného člověka, a čekal jsem na odpovědi. Bohužel většinou se vám ozvou ti, kteří nepatří, a přejí mnoho štěstí při pátrání.
Takových hvězdáren, starých, zaniklých, o kterých nejsou informace, těch je hodně?
Naštěstí jich není mnoho. O těch, o kterých jsem se dozvěděl, tak právě některou z takových těch dobrodružných metod se mi pak podařilo dohledat alespoň nějaké základní informace. Jako příklad za všechny můžu uvést malou pozorovatelnu pana Sedláka v Třebíči, a to, že se o jeho činnosti pak nic neví, bylo způsobeno tím, že emigroval v 30. letech do Jižní Ameriky, takže vlastně strašně moc daleko.
Tak to byl osud hvězdárny mezi čtyřmi komíny v Dobříši a nelehké pátrání po zaniklých hvězdárnách, které provádí Štěpán Kovář. A zároveň to byla poslední zastávka našeho nebeského cestopisu. Příště, slibuju, už o konci světa nepadne ani slovo. Za týden se naslyšenou těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.